tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetira baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isin dabarsinu har'a kun ammaantan jalqaban.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa kanarraa: masaraa mootummaa Itoophiyaa seenan miseensonni waraana biyya muummichi ministeeraa wajjin mari'atanii jiran.
Galchumaaf oliin teessan nagaallee jennee nagasan fuuna onkoloolessii 10/2018 tiraadoonii VOA afaan Oromootiin caqasuutti jirtanii. Qophii har'aa teenye keessatti paartiin mormituu biyya alaatii deebi'anii qawwee hiikachuuf dhibaachuu irratti maanti jira. Paarlaamaan Itoophiyaa hojiitti deebi'e mootummaan Dr. Abiy yoo paarlaamaan mirkaneessee fi kaabinee mootummaa haara aktok biiroolee mootummaa irraa kaabinee xiqqeessuu aktokkotti ammoo dabaluuf waan akkana kanatti jira. Lolli Suudaan kibba ganni xiqqaa keessatti nama 1,400 caalaa fixe. Tottun waan irra qabnu keessaa aktokko oduu tasaana ansoraa lakeettu jubeetu oduunitti.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmadii fittaanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin miseensota raayyaa murna waraanaa adda addaa keessaa walitti dhufan waliin mari'atanii jiran. Miseensonni kun karaa nagaan gaaffii qaban dhiyeeffachuu isaanii koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Itoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Koomishinar Zeenuun akka jedhanitti miseensonni raayyaa waraanaa kun muummicha ministeeraa qaamaan arganii gaaffii isaanii dhiyeeffachuuf gara masaraa mootummaa dhaqan. Wayita kanas karaa nagaan mari'achuu isaaniif muummichi ministeericha haala kanaan gamas dhaquun dogoggora ta'uu itti himanii dogoggora isaaniis fudhataniiru jedhan. Kanaan ala garuu haalli naannoo masaraa mootummaa Itoophiyaa ture nagaa ta'uu gabaasameera. Miseensonni waraanaa itti gaafatamarra jiru ilaalchisee gaaffii kan kaasan ta'uu isaaniif akka lammii biyyaatti gaaffiin isaanii dhaggeeffatame deebii argachuu akka qabullee ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ibsaniiru. Wixneen seera fooyyeffamuu labsii waldooliif dhaabolii tola ooltummaa mootummaa Itoophiyaaf dhiyaatee jira. Akka wixnee haaraa fooyyeffametti walabummaan bu'uuraa kan kabajamu ta'uun ibsameera. Wixneen sun paarlaamaadhaan raggaasifamnaan waldooliin siiviikii kan mootummaa hin ta'in madda isa kamirraayyuu kaseeraa kata'e bira maallaqa walitti qabuu ni danda'amaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata Tigraay kan Damhiit jedhamu har'a Eertiraarraa Itoophiyaa seenanii jiran. Har'a magaalaa Asmaraarraa ka'uudhaan karaa Zaalaanbassaa Itoophiyaa seenan loltoonni Damhiit. Loltoonni sochii dimokiraasummaa Tigraay kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun isaanii duraan qabsoo hidhannootti seenuunsa Itoophiyaa karaa nagaa qabsoo siyaasaa geggeessuuf haalli isaa mijaa waan hin taaneef dubbatan. Ammaa booda uummatatti dabalamuudhaan qabsoo wayyaawaatti akka jabaatanis himanii jiran. Wal waraansa Sudaan kibbaan namoonni 1,400 ol ta'an du'anii jiran. Walakkaan kan dhuman hookkara ka'een walitti bu'iinsa akkaan hammaateen ta'uunillee gabaasameera. Kunis dhumiinsa addunyaa keessaa isa hamaa ta'uu xiinxalli qorattoota mana barnootaa London tokko beeksisee jira. Qorattoonni sunis xiinxalli haaraan lakkoobsa namoota du'anii daran ol ka'aa ta'uu beeksiseera. Gabaasaa Henrii Rigswell namoota dhiyeessa.
Wal waraansi Sudaan kibbaa bara 2013 yeroo finciltoonni mootummaa irratti qawwee kaasanitti jalqabame. Waggaa lama sana booda waliigalteen araara mallatteessames ni diigame. Itti fufee hookkarri biyyattii keessaa daranuu babal'ate. Baatiidhuma dabre kana keessa waliigalteen kabiraan mallatteessameyyuu waraansa ammayyuu itti fufee jira. Lolli Sudaan kibbaa keessaa kun lubbuu hedduu galaafate. Qorattoonni akka jedhanitti waraansichi dhuminsa lubbuu gara 1,400 dhaqqabsiise. Waraansicha wajjin rakkoolee walqabataniin kanneen dhuman irra jireessi isaanii dhiirota gaheeyyii akka ta'anillee qorannaan kun dubbatee jira. Qorannoon kun dhaabbata barnootaa magaalaa London jiru keessaa ka barsiisan Piroofeesar Firaansiskoo Keekiin kan hoogganamu yoo ta'u, gargaarsa maallaqaa dhaabbata Yuunaayitid Isteets kan Institiyuut of Piis jedhamurraa argata. Piroofeesar Keekiin haala Sudaan keessaa innaa ibsan:
"This place is South Sudan. More broadly on par with
haalli Sudaan kibbaa keessaa kun ookkarawwan biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii caalaa bal'ina isaatiin kasiiriyaaf kan Iraaq keessaa wajjiin wal fakkaataa jedhan. Qorannaan lakkoobsa namoota Sudaan kibbaa keessatti dhuman ilaalchise geggeessame kun kanneen ookkara wal waraansaa keessatti du'an qofatu hin taane kanneen daafoo lola sanaatiin jechuun hanqina eegumsa fayyaa, hanqina nyaataa yookaan immoo rakkoo dhukkubaatiin dhumanillee of keessaa qaba.
They have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes
rakolen kul walitti buinsa wange gefa mane duke sattu mulatani jiran duti rajresisa rakko kanatti date ti jeru professor Kekin bayin qorando Sudan kibba kessa kun walwaransi chedabsisun agamo jiata tamam barbaachi sakata yagarsi sagajedan qorattoni bayin qorannicha akkarakko namo ma Sudan kibba tilalchi kennemu kagargaru tawledu batani jiru
Atobisin imaltoota tokko garagalee yoo xiqqaate namoonni 50 du'uu isaanii poolisiin Keeniyaa beeksisee jira. Poolisiin akka jedhetti ennaa balaan sun dhaqqabe atobisiin sun Nairobi irraa gara magaalaa Kagameegaatti adeemaa ture. Kanneen miidhaan irra ga'e hospitaala dhiyoo Kerichoo jedhamutti geessamuun wal'aanamaniiru kaan immoo hospitaala Morooniitti geessaman. Ajajaan poolisii Konyaa Kerichoo attamiin balaan sun akka dhaqqabituu ta'uuf ibsa kennaniiru. Atoobisiin sun namoota 63 fe'atee deemaa akka ture ta'u ajajaadhumti poolisii kun dubbatanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan torban tokko dura keellaa. Qoonsilaa Riyaad kan Istaanbul Turkii seenuunsaa argame san boodachi buuteen dhabame gaazexessaan Saawudii Arabiyaa qorannaa geggeessamu keessatti Yuunaayitid Isteetsi ka gargaartu ta'uu beeksifte. Itaanaa pirezidantiin Ameerikaa Maayik Peens yoo Saawudiin gaafatte Waashingtan qorattoota FBI erguu malaa jedhan yoo Ameerikaan gama isheen gama kaaminuu gargaarsa kennuuf qopheedha jedhaniiru. Kan mootichi Saawudii Mohammed Biin Salmaan akkaan qeequ gaazexeessaan Jamaal Kashoogii dhabamuusa qorannaa gaffagoon akka geggeessamu ka gaafatte Turkii yookaan Saawud Arabiyaatu deeggarsa barbaada yoo ta'e Peens duraan waan jedhanii qaban. Aangaa'onni Turkii akka jedhanitti Koongiin keellaa qoonsilaa sanaa keessatti ajjeefame jedhanii kan amanan yoo ta'u Saawudiin immoo himannaa hundee hin qabne jechuun fudhatama dhabsiifteetti. Obomboleetti hamaan Maayikel jedhamu kan naannoo Filooridaatti bubbisaa jiru halkan edaa hedduu ka cimaa tureef dhaabii tilmaama qilleensaa jiraattonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa bubbee hamaan kun balaa hamaa dhaqqabsiisuu maluuf akka qophee taasisan gaafatee jira. Waaltaan tilmaama qilleensa biyyoolessaa gabaasa haaraa har'a ganama baaseen obomboleetti Maayikel jedhamu kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 230 ka fiigu yoo ta'u kutaa Filooridaa gama kibbaa gara magaalaa Paanaamaatti sa'aatitti kiiloomeetira 130 bubbisaa jiraachuullee beeksiseera. Haaluma kanaan laggeen jiran kan guutan akkasumas qilleensi akka hamaatti ka bubbisu ta'uu dhaabi kun akeekkachiisee jira. Obomboleetti Maayikel jedhamu kutaa Filooridaa gama kaabaa qilleensa rukute keessaa isa hamaadha. Gaazexeessituu lammii Bulgaariyaa Viktooriyaa Shaakmaan jedhamtu tokko humnaan gudeeddiin ajjeese ka jedhamu namni tokko to'annaa jala ooleera. Abbaan alangaa muummichi biyyattii Stiir Saatsroov kan Jarmanii keessatti to'annaa jala oole shakkamaa kan ta'e lammii Bulgaariyaa Seevriin Kiraasmiirov eenyummaa isaa beeksisaniiru. Kiraasmiirov yakka humnaan gudeeddiif ajjeechaan dursee itti yaaduutiin irratti dhiyaatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaatan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa akka gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireew nama odeeffatee dhiyootannoo ergetti kaabinee mootummaa isaa xiqqeessuuf danda'a. Akka kanaan mootummaan ministeerota durii biiroolee ministeerota walitti dabaluu ammoo xiqqeessuuf danda'a. Akkan jechuun ammoo ministeerota durii itti gaafatama isaanii kabiraaf dabranii kaan ammoo hojiirraa buufa danda'u. Kaan ammoo walitti dabalamuuf danda'a akka ministeeraatti. Kaabinee xiqqeessuuf ammoo paarlaamaatti seera baasa. Seera baay'ee mirkaneessuu danda'a. Muummeen ministeeraallee turbaan itti aanfa keessatti kan irratti hojjechuu danda'a. Seerri tanaan hojjetan illee dhumuutti jiraa jedha. Hor paarlaamaa irratti kan dubbate pirezidaantii dhumateetiin qophii jiraa jedha. Hor paarlaamaa irratti wiixatti dabre kan dubbate pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee yoo waan gargaara irratti gabaas mootummaa isaaniillee kennan.
በያዝነው በጀት ዓመት መንግስት በዜጎች ተአማኒነት ያላቸው ተቋማት እንዲኖርና
Akkan jedha pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee ganna kanatti mootummaan biiroolee mootummaa ummatii itti dhugeeffatu qabaachuuf jira. Jarilleen ammoo jara kanallee jabeeffachuuf qalbiin ilaaleetiin hojii isaanillee keessi deebi'eetiin hordofeetiin waan isaan hojjetanillee ilaaluuf deemuu jira hojii isaan hojjetan tana. Dhaabbileen mootummaa tana waan dhabanii fi ka jajjabeessuu danda'anillee seerum kanaan hojjechuu danda'anii jedha.
መንግስታዊ ተቋማት ግልጽ ዓላማ ያላቸው በቅንጅት የሚሰሩ
Dhaabbileen mootummaa karoora qajeelaa qaban waliin hojjetan bu'aa qabanii fi horii qusatanii hojjechuuf deemuuf jiran tanaan hojjetanillee akeekii kennallee kanuma. Tan tolchuuf ammoo mootummaan federaala jabeesseetiin qorate waan qajeeluu mal qajeelcha. Seeri jirullee wayyeesseetiin torbaan dhuf keessa akka paarlaamaan ilaalu qofaa miti fudhatu tolchuuf deemuuf jira jedhu. Paarlaamaalleen seer kan ilaaleetiin achiin duubatti ministeerota mootummaa haga guddaan diqqeessuu danda'a. Akkanaan biiroleen odeeffannoo mootummaatii fi ministeerota haga tokko haga kudhanifa ta'anii walitti dabalamuu fa danda'an. Itoophiyaan hagammaatti kaabinee mootummaa gugurdoo 31 qabdi. Tan keessaa 29 ministeerota yosoeerii haaraa hunbaa ammoo biiroleen ministeerota Itoophiyaa gara 19 bu'uu danda'an. Tamsa qasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegi jalqabnee gara daqiiqaa 11:00 addunyaa gargaraa jirra. Isanii galgala nu ammoo guyyaa waarii guyyaa keessa jirra. Gara sa'aatii 1:00 daqiiqaa 43 akka laftanaatti yoo iyyuu isanitti himne. Namu qubee afaan Oromoo waan akka akkaatiin faarsi. Kaan qubee quba kiyyaa jedhaan kaan ammoo qubee adootsi qabaachuu baanne teknoolojii baranaatiin wal hin fakkaannuufa jedha. Kekiyyaa badhaadhaallee tanum jedhaan sitti oofee alaa nu galchee jedha. Kekiyyaan galateeffantaam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Mootummaan Itoophiyaa akkuma duraanuu jedhe paartiilee siyaasaa qabsoo irra jiranillee biyyatti deebiseetiin waliin hojiitti jiran. Dhaabbileen qabsoo hidhannoo irra deebi'an waraan isaanii akkam tolchuu malan irratti hidhiyootaan waan deemuu jiraatti jira. Ministerii deettaan wajjir dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa obbo Kaasaahuun Gofee tan irratti arda gaazexeessootatti yaada mootummaa isaanii dubbata. Waraan biyya deebi keessa tokko abaa'o yaadii isaanii kan irratti maanti jira. Jaalanneetti qopheessa.
Dhaabilee siyaasaa gara biyyaatti deebi'uun karaa nagaa sosso'aa jiran kan ilaaleen ibsa kennamaa jiru irratti ejjennaa mootummaa akka ibsinuuf qaamonni sabaa himaa adda addaa bira gaaffiin dhiyaataa ture. Kanaaf ejjennaa mootummaa ibsinaa jedhan obbo Kaasaahuun Gofee. Jarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoo irra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Ginboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan itti fufanis.
Nagargin kakirbi gizee odii betalayi ba onag liqaman bareetu sattau ka mangista gaaraa tatqamaftaa tagal tasumammaan emin milo ammaraaj.
Garuu erga dhiyoo kanaa jalqabee keessumaa durataa Adda Bilisummaa Oromoon kan dubbatame mootummaa waliin hidhannoo hiikkachuuf waliin gallee jechi jedhu bu'uura isaarraayyuu sirrii kan hin taanee fi mootummaan kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin himamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bahuyyitu waqti itti qamaftaati guddaayi hundaa ajandaame tanasaa guddaa jedhama. Makinaatuun mangistii qarrabuu xirrii kama jammaraanum jammaruu salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaatti hin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan. Biyya tokko keessatti hidhatee ka biyya hoogganuu danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Hidhannoo hiikii hiniikuu kan jedhu kallattiidhaan seeratti hidhata qabaa jedhu obbo Kaasaahuun. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa deemookiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kan hafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Loltoonni Abaa'oo 1,300 ta'an gara biyyaatti galanii wiirtuu leenjii seenuudhaan leenjiirra akka jiran dubbatanii jiru. Akka obbo Kaasaahuun jedhanitti Abaa'oo waliin marii marsaa sadii asmaraatti taasifameen Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galee dorgommuuf walii galeera jedhanii yeroo mariin sun gaggeeffametti hidhannoo hiikkachiisuun ajandaa hin turre jedhaniiru. Kanaaf Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba. Mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf murannoon waan hojjetuuf uummanni rakkoo nageenyaan naquun nama shakkii jedhu akka hin qabaanne hubachiisuudhaan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii federaalaa Itoophiyaa obbo Kaasaahuun Gofee ibsanii jiru. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal argine tokkoffaa nuti itti kaafnee waan waraana itti argee shakkan akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan miti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa bahantu jirani ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'ani. Isaanis waa waraana keenyaa kaasanii mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaamisaa fi nageenyisaa kana ta'u jechuudha fiit godhu jechuun nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa namoota በመንጅራኒ ከሆገረን ከየኝ ከስጂው ካነጋ ባኒ ካፍ ሎሊ ወሊገላ ካታት ጡመቱ ረድ ወልታኒ ካፍ ዋጅሮ ተከኝ ጽፋን ካኦራ ጽፈማን ያርበሞ በረፉንድራት ወረ ያከደ ካታት ሴርት ያሰን ኩን ካኑት ካፍ ሜዳ አጥሊ ካናፊ ካኒ ከቃኒ እድዱ ንኩኒ ጋፈ ጅሊ ሞቱማ ከዶክተር ለማ መገርሳፊ ዶክተር ወርቅኔን ጋፈ ዱፋን ቀጥ ቀጥን ሐሶፍኔ ሎለጣቡ ካና ታኔ ዋወራና አኩመን ኦሊት ጀሬ ክራከኛ ያዶ ቀኑ እስቶምና ሞቱማን ታሳቲካ ከወራና ከ ከቢሮክራሲ ከ ከየቀደለ ገንካ ይጂራ መከነ ደንቁ ማለን ጀሜ ሸክኑ እስቶምናን ካነ ቻለሉ አርጎ በርባ ነኔ ወራና ከኛ ሲሞ አካታቲ ነገኛ ኦሮሚያስ ነገኛ ኢትዮጵያ አትክሲሲ ዙከሰቲካ ወራነት ሐመካሜ መከሙ መሉ ካሊሞካ ታሚ ጅርከማ ደዳቲ ከኑ ሳን ሪሃብሊቴት ንጎቹ ካና ሁንደ ካፍሊ ካናረቲሞ ጋፋገሉ ኮሬ ቶኮ ኢጃሬቲ ፕሮፌሽናልስ ካና ኮጀቱ ጀሚ አማ አደቲ ኦፋቲ ወራን ዝስማ ኦሮሞ ሂከቹ ሂከቹ ካጀዱ ካወጋ ድግደሚቶር ወመትከኝ ሂከታበይ ቀጥቲ ባዬ ኡመትከኝ ብረቲ ቸንሲቲ ቶኮ ካይከቺ ቶኮ ሞካይ ከቱ አካንታ ኑት አካሲቲን ኢላል ወራን ሞቱማ ከኡመቱ ኢትዮጵያ ከኬኛ ቀጥታው ወራን ኬኝ ኩንች ካንስታኒ ከቸት ካዛት ኮደ ካበቱ ካነካ ለማኑ ኬኛ ካታትተው ሰገና አደባሰኒ ከኬኝ ቆፈከዲና ትላለኒ ካሂከቱ ካጀቱ ታናስ ባሰንኩኒ ወልተይተ ኑት ጎኔቲ ወና ምክለፈ ኬኝ አደቲ ካኑ ማካጅሩ ከራ ኬኛ
አሰረቶ ቦ ዳውድ ኢፋማና ጎዳ ጋፋ ወሊ ገልቴ ካነ ወሊ ገልታኒ አክኢብሲ ሀረጀ ዱቲ ካንገረ ኢትዮጵያ ትዱፉ ኡንዱምቱ ቀብሶ ካራና ጋፉ አንተ ኤፊ ቀወን ዶ ካንቀምኔ ዋምቤ ከሙፍ ኢማ ካነ ረትዩ ኢንዱባኔ ጀዱ ቦካሳውን
ነጭን ቱሬ ካቺ ቱሬ ዶክተር ወርክኔፊ ዶክተር ለማ መጋሻዳ ሳንከነ ወጅን ቴኝ ወሊ ገልቹ ደንዴ ኑቲ ጋፈ ዱራስ ከጋፈኒ በከ ገሬ ተደፋ ይሩት ወላሶብ የኔ እርድዴ ብኔ ከዋኒ ጎኔፊ ጀለገለገለኒ ዋን ሀለን ተኮ ይችላ ካን አንቅሱ ቱሬ ይችላ ታውቲ በኒ አከስቲ ሀሶብ ወልታኔ ዱፍኔ ከማ ፖለቲሲ እብሴ ከና ይችላ ነገኛ ቢየከና ንነመከት ሀሳኒ ኩኒ ኑቲ ወር አንጎት ሂከቺ ነማሊ ከጀዱ ኩኒ በኩመ ሰገልተሚ ለማኑ ዴብሱ መለ ወራነ ከረስተኒ ሎለኒ ወሰሰና ፍራት ወኔ ድንዱ ሎለዳቡ እንደንዳ ኪላል ቻካናፊ ሳይኮሎጂ ካናን ኦቶ ወበረፉን ድራስቲ ካንዴን ንጎቹ ባተኒ ጋሪ ታካን ወዳም
ካናፍ አከሲን ጀተነቲ ጂላጋማ ሰነት ዱፌሲን ዱካ ዱበቴ ኦጅን ሂዳኖ አካኒ ካነ ዱበተኒ ቱጀቹ
ኒደኖ ሂከቱ ሂከቹ ጢሱ ኦተንታኔ ወራኒ ሞቱማ ከሳ አካዛት ገማጋሙም ዶክተር ካፍ ፈታው ታንኩኒ ዶክተር አሚቲስ ኢንጂነር ሳኒስ ወራኒ ኩኒሞ አካሳት ወራኒ ቢስማ ኦሮሞ ታው ኦተንታኔ ቃማ ወራና ተይ ነገኛ ዘኤ ያዶ ወራና ወልዱራ አበቱ አካታት ትምረቡ ካና ይችሉ ከካ
ወራኒ እኒ አቶቢሲ ዳኒ ቢያሴኔ ሱን የሮአማ ካናዳ ቢስማ ኦሮሞ ይሰጅር
ወራኒ ኤ ካሌንጅ ፈሚን ወርከጅሩ ወከታን ጀታኒ ጌታኖ ለፈካይ ጋጀሩ ወራኒ ኩኒ ይጣኖ ሲንቀቡ የትራከስ ቱሬ ካና ኑቱ ሞቱማት ከኔ አዳታ ጅራ አቺጅራ ተርኩንትራስቲ ጋ አካታቲ ዋን ፕሮሰስ ወን ዴዮካን ዴም ሸጀኒ ካንከስ ኮድ ፍቱ ካናዋኒ ታቺ ሞቱማ ወርከጅ
ኦሮሚያ ዶ አዳዳ ከሰ ወራኒ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ጅሩ
ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ከራ ያስ ከራ ኪባስ ክበባስ ንጅረ ይሳካና አካታቲ ሀላ ጉረጀል ከንከሰቲ ነገኛ ወሙትማ ከሰቲ ገሌ ቆደ ሳፍቱበቱ ካይሞ አካታቲ ቢልሱማ ኦሮሞ በቃ እስቲጎዱ ከነረት ሞቱማን ገርጋሽ ሳከኑ ከንከሰቲ አመተሙ ደንደኝ ካማፊ ነገኛ ፈያቲ ከረከነ ፈሳታ ከነቀርቡን ድረጅቱ ይፋይ
ኦቦዳው ዲብሳ ዴቢና ላተኒ ፈዱ ገለቶማ
ጠያጣ
ሙምች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ገልገለ ከነ መተዱሬ ወልፈካታረት ጋዜጣ ሶተ ብራጋ ፍዲያቴ ዴቢ ከነኒን
ኦነግ ትትቀልፈታም ይላል ብዬ አላስብም ይምናልባት የአፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልገው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው
አባውን ሂደኖኒ ኩጀደ ጀደ ያዱ tarirraa kaachuu afaanii akka hin taane irra deebinee hubachuu barbaachisa. Hidhannoon paartii morkattootaa kamiifuun barbaachisu? Hidhannoon barbaachisu hidhannoo yaadaati. Tarsiimoo Gurmaa'e, Imaammata Gurmaa'e, yaada Gurmaa'eef dandeettii yookaan hannisaa amansiisaaf saayinsaawaa qaama maangoorra jiru morkachuu dandeessisu barbaachisa malee kilaashiin barbaachisu.
Meeshaa waraanaa eenyuun rukutuufi? Nuti kan waamicha dhiyeessine waan faashiniinsaa irra darbe wal ajjeesuu dhiisuu qabnaa jenneetu. Humni gara Itoophiyaa seene kamiyyuu kan hidhannoo hin hiikkanne hin jiru. Kanas sabaa himaa adda addaan mul'ataa ture hunduu yeroo seenuu alaabaa ofii mirmirsaa miti jechuudhaan gaafatan. Paartiin mormituu yeroo sana hidhannoo qabatee seeneen jiru ammas yoo ta'ee hin jiru. Ka jedhan Dr. Abiy, Itoophiyaa keessa garuu hidhannoon seeraan alaa akkuma beektan hedduudha. Magaalaaleef baadiyyaalee keessa meeshaa waraanaa seeraan ala seenaa jiran. Kun namni alaa fudhatee kan seene yookaan kan achuma jiraatu kan qabatu ta'a. Kanas seera ba'uun hiikkachuun barbaachisaadha jedhan. Adda Bilisummaa Oromoo Dimhiit Gimboot torba nus yoo taane jedhan Dr. Abiy, eenyuun ajjeefna? Meeshaa maaliif barbaachisaa jedhani humnaaf qabeenya qabna taanaan walitti finnee abbaa biyyummaa Itoophiyaa eeguu malee wal ajjeesuun hin barbaachisuu yaada jedhu irratti jalqabumaa waamichi dhiyaate ifadhaa ammas ta'aa akka jiru isa irratti hundaa'eetu waan badaa nama yaaddessu miti jedhaniiru. Itti fufanis
naannagaagiraachawallan ono gochuunum yerochum naannagaagiraachawallan taqaraarban insaraallan leela agarillan
warra baawos ni asoobsiisna warra kaanis ni asoobsiisna walitti dhiyaanni hojjenna biyya biraan qabnu biyya tokko qabnaa biyya diiguun barbaachisu walitti dhiyaatanii mari'atanii ijaaruudha. Duula miidiyaa hawaasummaa baay'ee isaa dhiisuu barbaachisa. Abaawos haa ta'u Gimboot torbas haa ta'u anas haa ta'u raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u seeraaf seera qofaan hojjeta. Eenyullee yoo ta'e namni seera ala hojjetu Itoophiyaa keessa jiraachuu hin qabu.
Cal jedhanii akka ijoollee tuttuqqaan wal aarsuun barbaachisaa miti. Biyya tokko mootummaa tokko waraana tokko qabna. Kan ammoo jajjabeessuun lammii biyyattii maraaf eehamamaadha. Kunis karaa seeraan qofaa jedhaniiru. Duula gaggeeffamaa jiru laaffisanii ilaaluun gaarii ta'a. Dhiyeenyatti waan wal arguuf jirruuf mari'annee furra hin dhiphatinaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebii gaazexeessotaaf kennan xumuraniiru.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif ittaanaa muummichi ministeeraa Obbo Dammaqa Makonnin miseensota raayyaa murna waraanaa adda addaa keessaa walitti dhufan waliin marii geggeessanii jiran. Miseensonni kun karaa nagaan gaaffii qaban dhiyeeffachuu isaanii koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Koomishinar Zeenuun akka jedhanitti miseensonni raayyaa waraanaa kun muummicha ministeerichaa qaamaan arganii gaaffii isaanii dhiyeessuuf gara masaraa mootummaa dhaqan. Wayita kanas karaa nagaan mari'achuu isaaniif muummichi ministeerichaa haala kanaan gamas dhaquun dogoggora ta'uu itti manii isaanis dogoggora isaanii simataniiru jedhan. Kanaan ala garuu haalli naannoo masaraa mootummaa ture nagaa ta'uun gabaasameera. Miseensonni waraanaa itti gaafatamarra jiru laalchise gaaffii kan kaasan ta'uu isaaniif akka lammii biyyaatti gaaffiin isaanii dhaggeeffatame deebii argachuu akka qabullee itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ibsaniiru. Wixneen seeraan fooyyeffame labsii waldooliif dhaabolii tola ooltummaa mootummaaf dhiyaatee jira. Akka wixnee haaraa fooyyeffametti walabummaan bu'uuraa kan kabajamu ta'uun illee ibsameera. Wixneen sun paarlaamaadhaan raggaasfamnaan waldooliin siiviikii kan mootummaa hin ta'in madda sirnaa kamiinuu biraa maallaqa walitti qabu ni danda'ama jedhamee jira. Loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata Tigraay kan Damhit jedhamu har'a Eertiraarraa Itoophiyaa seenanii jiran. Har'a magaalaa Asmaraarraa ka'uudhaan karaa Zaalaanbassaa Itoophiyaa seenan loltoonni Damhiit. Loltoonni sochii dimokiraasummaa Tigraay kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun isaanii duraan qabsoo hidhannootti seenuunsaa Itoophiyaa karaa nagaa qabsoo siyaasaa geggeessuuf haalli isaa mijaawaa waan hin taaneef dubbatan. Ammaan booda uummatatti dabalamuudhaan qabsoo wayyaawaatti akka jabaatanis himanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Thank you.
ayam ko bitheen fita yaa ujirra meter bandi ku dani sagali diddami lama af diddami shenirat nu jaga su jirtan gam kaane namo guya bokonna lama nille wan turban ke satto jannu kaane mo wan diyo tan ke so jann ke sa irisani de ibnet na il saat irati sanitti mina sunu le ku qaba da jenna yaadi san nu barre senan wan eddu nu karkar wan nu bar walla le nu barsi sa wan nu de namo nu qaba chees nu barre sa nu bilbila jenna kam khennani kopi boritin walti dacha naga khees nu bula jenna saganta faana marati tan ansora la khet naga mbul The Voice of America.